Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Da skal vi tilbake til Lillesand for andre del av samtalen med Rebecca Vekselsen og boken hun har skrevet som heter Hotel Montebello. Det er kveld, 28. mars 2019, og vi har akkurat hatt en liten pause. Temaet er død, ensomhet, sykdom, kreft og tilhørighet. Og heldigvis brekkes alvor opp med en god porsjon humor. Rebecca har nemlig skrevet en humoristisk bok om kreft, og det er kanskje ikke så vanlig. Dagbladet gir boka Terningkast 5 og skriver følgende. Tross det tunge temaet er dette en knapp og vittig bok. Gjennom jeg-personen Nina har Vekselsen laget et skarpt og humoristisk blikk på sykehustilværelsen. Spesielt den terapeutiske virkeligheten med sine mestrings- og motivasjonskurs, velvære og sanserom. Eller skjema hun må fylle ut når hun sitter svimeslått etter behandlingen. Jeg vet ikke hvor jeg skal plassere denne kroppen på en skala fra ingen slapphet til verst tenkelig slapphet, ingen frykt til verst tenkelig frykt, når jeg ikke lenger klarer å huske den friske kroppen jeg skal sammenligne den syke med. Like tørrvittige er beskrivelsene av medpasientene, selv om de med fordel kunne vært mindre karikerte. Blant annet medisinpusheren Tore, som valser rundt i gangene med infusjonsstativet skranglende etter seg. Og Berit, som jobber frivillig som likeverdsmenneske og har funnet meningen med livet gjennom å svimerke de syke med sin medmenneskelighet. Selv har Vekselsen uttalt at hun lider av helseangst og at boka er ment å få både leseren og henne selv til å ta døden mindre alvorlig. Det har hun klart. Med sine mange treffende bilder og vittige, kjappe tone virker Hotel Montebello avvæpnende på denne sykdommen vi alle frykter. Dagens episode skal altså handle om både død, sykdom og ensomhet, men også hvordan vi skal klare å mestre livet på best mulig måte. Det var Irene Gressli Haugen som var ansvarlig for arrangementet, og hun hadde bestemt at overskriften på samtalen skulle være «Prosjekt å mestre livet». I andre del av samtalen forsøker vi derfor å spore inn på ulike perspektiver på mestring av livet, som for de fleste av oss kan være ganske utfordrende til tider, både med og uten kreft. I oppslaget til samtalen med Rebecca står det følgende om arrangementet. I boken Hotel Montebello skriver Vekselsen om en hovedperson som får kreft og legges inn på Hotel Montebello for behandling. Da legene friskmelder henne, lyver hun på seg spredning. Hun vil bli værende på hotellet i stedet for å flytte ut og vende tilbake til livet. For det å mestre livet, det levende livet, er ikke bare enkelt. Når du er frisk, er det ingen som passer på deg. Det forventes at du skal passe på deg selv. Du skal prestere og være morsom og sosial. Du skal tjene penger og ta eksamener og forelske deg I den rette og låne mens renten lav og spise riktig, men ikke for mye og trene riktig, men ikke for mye. Du skal feste og aldri gå glipp av noe og drikke, men ikke for mye. Ja, det ikke bare lett å mestre livet, og kanskje blir det særlig vanskelig dersom du ensom. Nå tar vi snart turen til Hotell Norge I Lillesand for andre del av samtalen om Hotell Montebello. I siste del av dagens episode skal jeg igjen fordype meg litt I tematikken forankret I psykologifaget og det den har å si om det å være tilbaketrukken. Nærmere bestemt skal jeg snakke litt om Karen Horney og hvordan hun så på avstand og isolasjon som en slags psykisk forsvarsmekanisme med store omkostninger. Men nå til Lillesand.
Velkommen tilbake til samtalen. Da vil jeg begynne med å be deg lese litt, Rebecca.
Ja. Jeg skal lese litt fra det stedet I boken hvor Nina nettopp har blitt friskmeldt og har pakket sakene sine og egentlig klar til å forlate hotellet. Jeg går ned til fellesrommet for å ta farvel med de andre. Det bare Ivar som der. Han sitter I den slitte plysjsofaen I hjørnet av rommet og leser I «Jeg elsker vaffel», boken til alle som synes livet bedre med vaffel. Han holder boken opp I luften som en pokal og smiler brett. 40 oppskrifter, sier han begeistret. Med sukker, uten sukker, hverdagsvaffler, dessertvaffler, festvaffler. Han ser komisk ut der han sitter I det alt for lave møbelet. Rumpa har sunket dypt ned I sofaputtene. Mens de lange, tynne bena spriker ut til hver side, som på en gresshoppe. Jeg lurer på om han ensom utenfor disse veggene. Antagelig han det. Ellers ville han ikke blitt igjen her etter at arbeidsdagen hans over. Nesten hver dag blir han værende igjen I flere timer før han drar hjem. En liten stund hadde vi Ivar visst nok en kjæreste her inne. Ifølge Tore hadde hun ikke vært helt god. En gang han gikk forbi henne I resepsjonsområdet, satt hun I bare undertøy og pratet med potteplantene. Like etterpå ble hun overflyttet til en annen avdeling. Det kan ha vært den psykiatriske. Da hun forsvant, lot Ivar som ingenting, mens han stekte flere vafler enn noensinne. Deretter skal han ha sovet I 27 timer I strekk på sanserommet, og siden var alt tilbake til det normale. Jeg vil takke Ivar for at han finnes. Aller helst vil jeg gi ham en klem. Men jeg gjør ingen av delene. Da jeg skal til å si ha det bra og ønske ham lykke til videre, får jeg meg ikke til det. Hvordan gikk det på kontrollen, spør han. Jeg rister langsomt og dramatisk på hodet. Ivar rynker brynene. Hva sa legen? Dårlige nyheter, sier jeg. Spredning. Det ikke planlagt, men det føles som et så riktig å si nettopp det. Spredning. Ordet ligger så godt I munnen. Det faller en ro over meg da jeg ser Ivars ansikt. Hvordan han skakker litt på hodet og samtidig rister sakte på det. Hele tiden mens han betrakter meg med ektefølt medlidenhet. Han tar tak I meg med en hånd på hver skulder. Hendene hans enorme. Han kunne sikkert klødd meg på korsryggen med et par av de lengste fingrene og fremdeles beholdt håndflaten plassert på skuldrene mine. Han trekker meg akkurat så langt inntil seg som intimgrensen hans tillater ham å gjøre. Nær nok til at jeg kan kjenne melansjelukken fra klærne hans. Men ikke så nær at det egentlig kan kalles en omfavnelse. Sånn blir vi stående mye lenger enn noen av oss synes naturlig. Vil du ha en vaffel? Sier han endelig. Gjerne, svarer jeg. Jeg hadde så vidt begynt å vende meg til døden. Det hadde utviklet seg et vennskap mellom oss. Eller I det minste et forhold som kan ligne det forholdet jeg ser for meg at man kan få til en irriterende romkamerat I et kollektiv. En sånn fyr som gjør deg oppmerksom på at du faktisk ikke alene. Det døden som gjør deg klar over at du heretter aldri får være I fred. At det andres regler som gjelder. Hvor ubehagelig det kan føles å ikke være herre I eget hus. Døden. Han som aldri skrur av lyset når han forlater et rom. Som alltid har tannkremtuben ligger uten kork. Aldri kjøper dopapir. Han tar ikke engang vekk den papprullen som igjen når alt papir oppbrukt. Men lar den bare henge igjen på dorullstativet, slik at den, da du sitter på do og oppdager at det tomt for papir, du må bruke for å tørke deg med. Du forbanner døden som snylter på maten fra din hylle I kjøleskapet, som spiller høy musikk om natten, dårlig musikk, som tar deg med, tar med seg de lugubre kompisene sine på besøk uten å spørre deg først, og som aldri, aldri spør deg om hvordan du egentlig har det. Men da han plutselig og uten forvarsel tar med seg alle tingene sine og flytter ut, da han kun etterlater seg sølete skoavtrykk i gangen og hår i sluket, og selv om han stikker uten å betale sin del av den siste månedens husleie, da blir det så underlig stille etter ham. Så må man vende seg til livet igjen. Jeg vet ikke om jeg klar for det nå.
Tusen takk. Det første jeg tenker vi skal gripe fatt i fra det du leste nå, var dette her med ensomhet og det å bli sett. Temaet jo å mestre livet, og hvordan skal vi mestre den ensomheten som vi vel alle kan kjenne på til tider? Hva sier du, fagperson?
Ja, der sier faget at det er prososiale følelser som er de mest virkningsfulle og kurative, og de følelsene som stanger i ensomhet.
Men hvis du sier det på språk, så vi skjønner litt bedre.
Ja, det betyr at det å være interessert i andre, være åpen for andre, være omtenksom overfor andre, og kanskje være stolt på vegne av deg og din gruppe, og være takknemlig for de du har. Så den typen følelser, den kobler deg til flokken. Den åpenhet for andre kobler deg til flokken. Og de som har mye av denne typen følelser, prososiale følelser, de lykkes på tvers av de fleste områder i livet. Så det å lykkes i livet, andre ikke må bite tennene sammen og gå solo. For da må du bruke viljestyrke, og viljestyrke er en flyktig følelse som du har bare i, den kommer og går. Viljestyrke er et svagt grunnlag for å få til noe som helst. Så det å virkelig lykkes, det handler om å være, ja, å kultivere prososiale følelser, altså medfølelse for andre. Og hvis du er et underskudd, og hele tiden alltid har manglet det, så vil du ofte ha et egounderskudd som hele tiden er opptatt av å få det fra andre, og da har du lite å gi, og det er ikke det beste utgangspunktet for å være en veldig, eller koble deg til en flokk på en god måte. Da er du mer en desperat jakt etter noe fra som du kan få av flokken, og da tror jeg det tror jeg er et slitsomt prosjekt. Så jeg bare tenker det med sosial angst for eksempel, og bare alle sånne ting. Altså hvis du hele tiden tenker at jeg skal bevise noe for andre, de skal se meg et bestemt vis, de skal like meg, eller den der kampen vi har for å bli en del av en flokk, den tror jeg forstyrrer vår evne til å være en del av flokken. For hvis vi glemmer oss selv, er litt mer opptatt av andre, så trenger ikke være så, ja, da tror jeg vi andre vil oppleve oss som mer nære og på, og det tror jeg er utrolig sunt da. Det er sånn jeg prøver å stange min egen grad av sosial angst, siden jeg har noe, jeg har ikke så veldig mye av det, men når jeg har det, så er det fordi at jeg blir for opptatt av meg selv. Og hvis jeg klarer da å være bevisst, så skal jeg ikke være opptatt av å bevise noe som helst, nå skal jeg bare være der, og så kanskje høre på andre, eller lytte til andre, da går det ofte mye bedre, og da blir jeg også bedre likt. Så det er en god spiral å komme inn i. Så ja.
Jeg lurer på, for å være litt pessimistisk, det er målet alltid, om ikke ensomhet er en grunnfølelse som man ikke slipper unna. Det tenker jeg i hvert fall av og til, at i det man innser at man er et menneske og skal dø, en eller annen gang i løpet av barndommen, ganske tidlig ofte, så skjønner man jo det, og da mener jeg det oppstår en eksistensiell ensomhet som følger deg hele livet på et eller annet nivå, fordi du til syvende og sist er alene, skal dø alene. Tror du man kan slippe unna den eksistensielle ensomheten ved å knytte seg til flokken, eller vil den like være som en grunnstemning, eller er det bare meg?
Ja, jeg har en kollega, det er en kollega som jobber her i Lillesand, som sa at han pleier å si at det du skal gjøre i livet, du skal skrive en bok, få et barn og plante et tre, da har du gjort det du skal.
Så da kan jeg bare dø nå.
Har du plantet tre?
Jeg har plantet tre.
Okay. Ja. Jeg mangler
plantet. Det skulle jeg aldri gjort.
Ja, jeg fikk også en sånn følelse av ensomhet når hun får diagnosen om du skal dø alene. Og det ingen som kan hjelpe deg med eller noe sånt. Så det tror jeg nok ligger i bånd av de fleste, og det derfor det en av våre eksistensielle grunnvilkår, og som vi på kanskje må møte da, eller må nærme oss for å lære å leve med. Og så at det det som livskunsten å lære seg å dø, på en måte. Det vel sånt, sikkert noen språk som har sagt noe sånt nå, at det... Og det det jeg har strevet litt med selv, altså, og jeg har ikke vært så nærmere når jeg prøver å... De sier at alt du redd for, skal du stirre i hvite øye, sånn at du... Men jeg usikker på det, jeg tenker på døden, det gjør meg bare stresset, så jeg må ta et glass whisky for å slippe unna igjen. Men ensomhet også en sånn... Det tror jeg mange typer ensomhet, og jeg tenker på meg selv at etter hvert som når jeg var yngre, så var jeg sånn hypersosialt, tross for at jeg synes det slitsomt å være sammen med mange mennesker over lengre tid. Men det var fordi at hvis ikke noen ser meg, så eksisterer jeg ikke. Så jeg visste jo ikke hvem jeg var, så jeg trengte andres blikk på å bli, på å eksistere. Og det sikkert derfor folk av Gud også, det en slags livsvitne da, noen som vet at du lever og kan bekrefte at du faktisk til. Men etter hvert som du har hatt noen i livet ditt som har bekreftet at du til, og eksisterer og har en betydning, så for meg så det noe som jeg har i meg hele tiden. Det noen objektrelasjoner, det kalles det ofte i psykologien, at vi internaliserer de, alt som gjør oss til mennesker en slags internalisering av alle de gode relasjoner vi har hatt, som bor i meg. Så jeg føler meg sånn som det nå, har jeg tenkt på etter jeg leste dette om, så har jeg tenkt på at jeg føler meg aldri ensom. Det fordi at jeg ikke ensom, jeg får aldri lov til å være alene. Jeg har tre barn, og jeg drømmer jo om å på en måte ha et døgn for meg selv. Men likevel så tenker jeg også at jeg ikke en spesielt sosial person, men jeg sånn, bare jeg kjører til byen, så tenker jeg, ja, der er kontoret til han som jeg ble kjent med for noen uker siden, som jeg ikke har snakket med igjen, eller noen måneder siden, så kanskje ikke sier, men akkurat han satt et spor i meg, og jeg tror jeg satt et spor i han. Så det å sette spor i andre mennesker betyr at jeg litt i andre mennesker. Det tror jeg meg selv, jeg tror at jeg kan sette spor i andre mennesker på en negativ måte, men også på en positiv måte, fordi at andre setter spor i meg. Og de sporene som i meg av andre mennesker, de regulerer meg, de gir meg en sånn god følelse, så selv om jeg ikke, bare de folk jeg møter på butikken som jobber der, selv om jeg liker ikke småprat og sånn, men jeg bare, de ser meg, og jeg ser de, og jeg ser på bussjåfører, de kjører rundt i byen 250 ganger vinker til hverandre, jeg tror det bare for at jeg ser deg, at du eksisterer, og at det noe veldig sånn, ja, og så hvis vi kan ha det i oss, hvis vi legger ut noe på Facebook og vi ser, nå må jeg ha likes for å få det, men jeg tenker at det slitsomt da hvis du må ha fysiske bevis på at du ikke ensom, men hvis du tror på disse tingene i deg selv, og så kan liksom hvile litt i den indre relasjonen. Det i hvert fall det jeg må gjøre som såpass asosial som jeg for at jeg vil i 9 av 10 tilfeller velge å være alene fremfor å være sammen med noen hvis jeg får muligheten, og jeg vet at det sunt å være sammen med folk, så jeg prøver bevisst å velge annerledes, men jeg tenker likevel at jeg ikke ensom, jeg har så mange gode mennesker jeg har møtt på min vei som bor i meg, som på en måte en del av meg.
Men for ensomhet jo ikke nødvendigvis det å være alene.
Nei.
Det to forskjellige ting. Jeg kjenner meg igjen i det å skulle foredrekke sitt eget selskap ganske ofte, fordi det så slitsomt med andre folk, men det å være ensom kan man jo ha både sammen med mange andre og alene. Altså, for det jeg tenker, du sier du med den, den liksom ultimate eksistensielle ensomhet, men jeg husker veldig godt i min tidlige ungdom, den der, det bare jeg som kan kjenne meg selv helt. Det innerst inne, så vi alle ensomme, fordi vi en egen person. Vi liksom vi henger ikke sammen.
Ja. Det opplever datteren min nå, hun 12 år, og hun veldig opptatt av hvordan jeg oppfatter henne, og ikke på en sånn overfladisk måte, men hun lurer på om vi har den samme oppfattelsen av virkeligheten. Sånn som jeg føler meg nå, føler du deg sånn, det noe jeg kan sammenligne, det tilsvarende, eller lever vi på to forskjellige planeter? Hun veldig opptatt av de spørsmålene som høres veldig enkelt ut, men som det ligger en veldig dyp, et sug da, i eksistensielt sug,
som det handler litt om det samme, tror jeg.
Og så er også kanskje å bygge selvbildet sitt til å bli et riktig og godt.
Ja, det, men kanskje enda mer det at jeg et menneske I verden, men jeg egentlig det? Eller jeg, så finnes jeg, eksisterer jeg? Eller det bare noe innbilde meg, som de på vei inn I den alderen hvor man, ikke sant? Jeg bare en drøm I en drøm I en drøm, ikke sant? Og så tenkte jeg på det du sa med at du setter spor I andre, og at det også på en måte en måte å eksistere på. Og innenfor jødisk kultur så sies det at du dør to ganger. Den første gangen, det når du faktisk dør. Og den andre gangen når folk slutter å bruke navnet ditt. Altså når de glemmer deg.
Mm.
Bare en...
Ja, jeg husker jeg snakket med en filosof og så sa jeg at han hadde mistet kona si, og han sa at for meg så hun nesten like levende enda, for hun og jeg, mitt nervesystem og hennes nervesystem, de så samkjørte at jeg kan fortsatt ha lange samtaler med henne, for jeg vet alt hun sier. Og det fordi at hun var forutsigbar og sånn, men han følte liksom at de hadde nesten smeltet sammen. Da. Og jeg tror at den typen Jeg tror at jeg ikke så pessimistisk. Jeg tenker Sartre tror ikke at to mennesker kan møtes overhodet. Så han veldig pessimistisk. Han mener at I det intersubjektive feltet finnes ikke nærmest. For hver gang vi ser på noe, så gjør de til et objekt for vår analyse. Hva de begynner å se på, så blir vi objekt for dem. Så vi kan aldri, to subjekter kan aldri sameksistere på en måte. Men jeg tenker ikke det, for jeg tenker at det de menneskene jeg møter sliter med, at de spiller en eller annen... De spiller et eller annet spill, de tar på seg en eller annen rolle, de tror de må servere eller være noe for et annet menneske for å ha verdi, eller lage vafler til dem, eller bake til dem, eller gi dem noe, eller være kul, eller et eller annet som de må påta seg. Så de har en forventning om hvordan andre mener de bør være, og så spiller de en rolle, og da mister de litt seg selv. Så jeg tror vi har en sånn innerst kjerne som den vi egentlig og så har vi den sosiale fasaden som vi viser ut av. Men hvis de to tingene kan være litt tettere på hverandre, så blir det lettere å være i det sosiale, og jeg tror at relasjonen vår blir mer oppriktig og nærere. Så noen mennesker har gode evner til å gå I nære relasjoner, og da merker du at de spiller ikke spill, mens andre relasjoner merker at dette et spill. Du begynner å skryte litt, jeg begynner å skryte litt, jeg begynner å juge litt, du begynner å juge litt, bare så har vi det gående, og vi møtes egentlig ikke, vi bare spiller ut forskjellige roller, eller vi veldig opptatt av sosiale konvensjoner, så vi bare følger spillets regler. Hvis det går an å nærme seg mennesker, da, hvis du tør, men det gjør det også veldig sårbar, så jeg tror de beste menneskene gjennomsiktige. De liksom oppriktige, da, på tvers av det ikke... Det motsatte å være en charlatan, eller en som på en måte en fantastisk person utad med en bankekona hjemme, liksom, eller et eller annet sånt. Men en slags gjennomsiktighet som gjør at jeg kan være meg, og dermed så kan jeg også anspore andre mennesker til å slippe å spille når de sammen med meg. Og det skaper nære relasjoner som jeg tror stanger I hvert fall den typen ensomhet som ikke kanskje den eksistensielle grunn ensomheten at vi kommer til å dø alene uansett. Men ja.
Ja, det mulig jeg litt forutinntatt, men jeg tror jo at menn oftere har spiller det spillet enn damer. Eller det uinteressant?
Ja, ok, om menn spiller det spillet...
Ja, jeg tror ikke jeg opplever det. Det mulig at jeg veldig kjønnsforutinntatt nå, da, men jeg tenker at damer mye flinkere til å ha de nære relasjonene. Det hørtes veldig som mann-mann-aktig ut, det du beskrev med sosiale... Nå sier du det, og så sier jeg det, så skryter jeg det. Og så.
Ja, ok. Jeg tilhører de som tror at det forskjell på menn og kvinner. Og det jo ikke lov å si.
Det var derfor jeg lurte på om jeg tråkket.
Nei, jeg mener det forskjell på menn og kvinner, og sånn evolusjonært sett så tror jeg altså det for de mener at den fight-flight-responsen for eksempel en mannlig respons. Og hvis du fysisk overlegen, så kan du angripe eller stikke av, for du løper fortere. Men hvis du fysisk underlegen, så vil det å angripe noen eller stikke av ikke være så smart. For enten så tar de deg igjen, eller så banker de deg opp.
Så da kan du frys?
Nej, de går ikke nødvendig, men at overlevelsesmekanismen til kvinner handler om å samarbeide og skape gode relasjoner for å stå sammen mot en ytre fiende. Så de relasjonelt orienterte på en annen måte enn det menn har måttet være relasjonelt orienterte. Og dette at de også har hatt hovedansvar for barn, I hvert fall I den første fasen, skaper at så noen, det typiske at kvinner tenker horisontalt, mens menn tenker vertikalt, da.
Men derfor vi opplever menn som primitive.
Ja, men jo primitivt også. Hva trenger du da? Trenger du å samarbeide og gode relasjoner? Trenger du å slå folk ned? Vet ikke hva vårt samfunn trenger mest da?
Men for å lage gode relasjoner, så må man jo ikke bare være ærlig og sårbar, men man må også ha armer for å ta imot hverandre. Hvordan kan man utvikle den tilliten til andre mennesker, sånn at man kan, når noen kommer med seg til deg, at du stoler på den personen og tar den imot, I stedet for å bare bli litt hatefull og tenke at det utrolig mye sminke på de øynene, og hvorfor skal det være så perfekt?
Ja, jeg tror at at mennesker med vonde erfaringer gjentar de erfaringene og kommer til å leve I det mønstret med mindre de bevisst går inn for å gjøre noe med det altså de møter andre mennesker med masse mistillit og det skaper avstand I seg selv så de, og jeg tror ikke de ser det selv engang men jeg tror de har en slags mistillit til andre mennesker og da vil det også oppstå denne der å, masse sminke og de dumme eller de skjønner ingenting de overfladiske eller de har ikke skjønt de har ikke møtt døden sånn som jeg har møtt døden sånn som de på Hotel Montebello så du får denne avstand, du skaper denne avstand til dem mens jeg tror når de da eventuelt blir så ensomme at de har lyst til å dø for eksempel, eller blir deprimert og sånn, for det å være deprimert og angst, det skaper både ensomhet men det kan også forårsakes av ensomhet hovedsymptomen nærmest så hvis du da kommer I grupper av mennesker, sånn som de kommer på Hotel Montebello, eller på en gruppeterapi, sånn så videre. Hvis vi klarer å være oppriktige og ærlige og åpne og skape en egentlig ganske konfronterende en oppriktig dialog sammen, og de ser at andre mennesker ligner meg. Andre mennesker sliter med det samme. Altså du kan få se at du kan bli kjent med mennesker på en litt dypere nivå, så det det som jeg opplever som det mest positive for meg å være I gruppen når jeg har vært I gruppeterapi I 14 år på en måte, så ser jeg at alle de menneskene jeg møter ligner meg på et eller annet nivå da. Mens I utgangspunktet så tenkte jeg for en teit type han nå må jeg bare, men jeg får betalt for det men så etter hvert lærer jeg meg å like og men det aldri noen som har sluttet aldri noen som har forlatt meg og jeg tenker tilbake at jeg likte ikke vedkommende eller hvis du klarer å komme forbi det og litt sånn som militære det var noen her fra militære og så jeg ble tvunget inn på rom sammen en gjeng med kålpære jeg aldri hadde giddet å være sammen for det var overfladisk og dum når jeg var ung men så viste det seg at disse menneskene har ekstremt mye både likhet med meg men også mye dybde som jeg synes var helt fantastisk å bli kjent med så det å skape være I et miljø som åpent og ærlig det tror jeg kan jeg tror miljøer har gravitasjonspunkter for hvor gode de for mennesker. Det finnes mange drittgrupper som du kan være inne I, og da blir du, da skaper det avstand, ensomhet og sosiale spill. Og så finnes det åpne og nære grupper som kan løfte mennesker som I utgangspunkt veldig skeptiske og sånn, og si at jeg ligner disse litt, og så kan de på en måte tides, fordi at denne gruppen har et høyere gravitasjonspunkt for åpenhet og nærhet og ærlighet og oppriktighet enn de andre grupper har.
Hva tenker du om den gruppa på Hotel Montebello, Rebecca?
Jeg tenker at alle der har et behov for å være der. At de liksom skadeskutt gjeng da, som har funnet en mening med, I det fellesskapet. Og at det litt sånn mikrosamfunn også. Men at ja, uansett hvilket miljø det om det ute I det normale samfunnet, eller om det på en folkehøyskole, eller om det på et sykehus, så handler det om, som du sier, å finne flokken sin. Og det jo litt... du snakker om militære. Jeg har gått på folkehøyskole, og det kanskje litt som å være I militære. Jeg tror også det litt som å være innlagt veldig, veldig lenge. Fordi du blir sånn institusjonalisert på en måte som føles veldig behagelig, men som jeg tror også litt usunn. Fordi du som vasset rundt I joggebukse I et år. Jeg så ikke på nyheter på et helt år. Jeg spiste mat I kantinen sammen med de samme 59 andre menneskene. Jeg snakket ikke med andre enn dem. Og det,
det var tema for den folkehøyskolen.
Jeg gikk på musikklinje. Det var mange forskjellige linjer der, men det blir jo et sånt... Det blir et lite samfunn som føles veldig, veldig, veldig tett og sterkt og viktig. Og hadde det vært en sekt som hadde drevet av folkehøyskolen, så kunne de, jeg sikker på at de kunne fått meg til å bli overbevist om hva som helst. Fordi etter noen uker hvor man får den liksom, en institusjonshjernen, da,
ja.
Som føles veldig deilig, men som også litt skummel, så... Så den fellesskapsfølelsen så sterk, og det tror jeg like sterk jeg nevnte fengsel I sted som også et jeg har vært litt innom fengsel, ikke som innsatt men jeg besøkte en som satt I fengsel og han opplevde litt av det samme, men jeg kunne kjenne det fra folkeskole
men tror du ikke, hvis du går på jeg I militæret, men jeg gikk på befalsskole, og da hatet vi jo de som bestemte over oss, og det, vi hadde en felles fiende på en måte, og det skapte et nærhet og disse har en felles fiende I kreften som også, så I det du I tillegg kobler disse fellesskapene til en eller annen yttre motstand så tror jeg enda du får det et enda sterkere inngruppe dynamikk ja, ja. Da, som skaper nærhet og fellesskap.
Ja, det helt åpenbart og det jo kjent sak at en felles fiende det som mest, aller mest samlende
Da bygger vi en mur og så brotter vi oss sammen så tar vi det
det var var det ikke under første verdenskrig at nei, jeg skal ikke blande med nei, jeg skal ikke
vi kan heller gå videre til Nina kommer seg jo ut fra Hotel Montebello og skal leve I det vanlige livet Og da gjør hun jo forskjellige forsøk på å mestre livet på utsiden, blant annet. Som en del av rehabiliteringen vil trening gi meg økt livskvalitet og mindre ubehag. Det blir jeg stadig minnet på av e-postene med ukenytt fra Kreftforeningens treningsgruppe. Så nå står jeg utenfor treningssenteret og gruer meg for å gå igjen. Hva tenker du med å legge inn denne treningen I?
Jeg tenker først og fremst at vi har vel alle stått utenfor treningssenter og gruet oss til å gå inn men jeg vet rett og slett ikke
du hadde ikke noen plan om at det noe som, hvis du blir sterkere så blir livet lettere
ja, altså det jeg tror det det som planen til det jo faktisk reelt at man blir etter kreftbehandling så blir man anbefalt å trene Men jeg tror at for Nina så virker det bare helt meningsløst. Det ikke det hun trenger. Det var kanskje et lite stikk til den tilnærmingen, men det var kanskje også litt sånn underbevisst dårlig samvittighet for at jeg ikke noe flink til å gå på treningssenter. Men det Ninas møte med treningssenteret, det blir også bare et bilde på hvor mistilpass hun I den ordentlige verden da de vanlige tingene
ja, for der en sånn veldig sånn liksom kritisk fintlig innstilt til de der teitingene som, som trener igjen og så kanskje med på å holde henne litt utenfor fellesskaper men når det gjelder å mestre livet, hvis man, så relasjoner en ting å mestre livet, men det veldig mange andre ting, og vi snakket om det I dag på jobb, og da jeg tror vi trenger det veldig mange faktorer vi trenger for å mestre livet og jeg ser for meg selv at jeg har en slags dashboard med brytere hvor jeg på en måte hvis jeg blir veldig sliten på jobb så skulle jeg bare litt ned og så skulle jeg litt opp på min interesse for sjakk jeg dårlig sjakk men interessert I det og hvis ikke det hjelper så skulle jeg den ned igjen så skulle jeg litt opp på interessen for musikk og så, sånn at jeg skaper balanse mens jeg tror mange når de tenker at de veldig sliten på jobb slutter med noe, men glemmer å skru opp et annet sted så att de bara tar bort ting som de upplever gör dem slitna istället för att fylla på med något annat. Och jag tror kapacitet är en träningssak. Så jag tror att kapaciteten din synker dramatiskt med en gång du slutar med något som, för exempel, hvis du faller ut av jobb då och blir gående hemma, så tror jag att kapaciteten din går ganska raskt väldigt långt ned. Och när du manglar kapacitet så är det ganska vanskligt att skapa och mestra eller skapa ett meningsfullt liv då. Så när på något medicinen för en del plager liv är och bara tas ut av arbetslivet för exempel, så eller så tror jag det ofta skapar mer både ensamhet och mindre livsmestring på längre sikt. Och jag tror de människor som har många knappar och de kan justera på, de är de som lever bäst. Men de att laga dessa knappar, det kräver också ganska mycket engagemang och intresse och iver. Du må våga investera i dem, du orka investera i något. För dessa knappar kommer inte av sig själv. Du må liksom skapa det. Och när du ligger långt ned och deprimerad och så är det väldigt vanskligt att laga sig nya områder som du kan bruka för att skapa en meningsfullt liv då. Och då måste man alltid tvinga sig till det. Och jag tror träning är, för mig så är träning dritkedlig, men jag hör på ljudbok samtidigt. Så jag vet att träning alltid står på den nivån den gör nu. Hvis jag skruvar den ned så går det ofta lite dårligare med mig. Så jag är inte sån superivrig, för någon skruvar träningen helt upp och börjar med crossfit och så gör det till en sekt i livet och brukar all sin tid på det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Da er det en veldig sterk, men hvis de da mister det, ofte så får de treningsskade, for de trener så hardt, og du da har nedprioritert de andre knottene, så tror jeg ofte de kommer i en litt vanskelig situasjon, hvor de ikke har noe annet å justere på. Så det å spesialisere seg det skeptiske. Jeg tror man må være...
Må gå brett ut.
Må gå brett ut, vel? Ja.
Men det jo noe som kan oppleves litt provoserende også, tror jeg. Altså, hvis du ligger langt nede, det du trenger kanskje en venn, og så får du bare påminnelser på en sånn generisk e-post om å begynne å gå på treningssenter. Mm. Virker fremmedgjørende. Er det løsningen på mine... problemer, liksom.
Ja.
Det er noe komisk med det også, da. Mm. Tragikomisk.
Ja. Ja, så hvis man deprimert og ligger på sofaen, så sier folk du burde komme ut og gå en tur.
Ja.
Mm. Og det det siste du kan klare.
Ja, nemlig.
Men samtidig, hvis du hadde gått ut, så hadde kanskje...
Kan jeg ha hjulpet med å komme seg ut av den.
Men hva gjør en god venn, Ure, når da venninna di ligger på sofaen og deprimert? Og du har lest i en bok at det lurt å gå tur, men hun vil ikke. Og du har lest i en bok at det mest antidepressive som finnes trening, men hun vil ikke. Og du har lest at det å spise masse smågodt forsterker depresjonen, og det gjør hun.
Og så kommer du på og peker deg, så blir det bare enda mer.
Ja, men du sier, nei, men jeg orker ikke, jeg klarer ikke, jeg så deprimert. Så, men en god venn ville kanskje tatt med seg pistol og sagt at hvis ikke du blir med, så skyter jeg deg i beinet.
Du kan ikke sende
noe
David som
et
avslutning
på denne sammen. Hvis du da på sikt må gå tur med meg hver dag, er ikke det en god... Det er ikke litt, ikke, å tillate de å bli liggende her, er ikke litt som å gi en rusmisbruker masse spenn til mer heroin.
Du kan si, kom, vi går. Ja. Ja, ja. Du må gå på tur.
Ja, men jeg har tenkt å være med, altså. Men hvis de nekter å være med, så skyter jeg det i beinet.
Ja,
det... Da tror jeg motivasjonen øker.
Men det litt det, da. Det det tragiske. Det tragiske og komiske for Nina at hun får disse e-postene med hva som lurt å gjøre i livet sitt, og så hun helt alene. Litt, du nevnte i sted om at bussjåførene kjører rundt og hilser på hverandre 20 ganger om dagen.
De med mobiler, da.
Ikke sant? Mm. Men så blir jo flere og flere ting automatisert. Det blir billettautomater i stedet for å kjøpe billett en uke. Mm. Kanskje det den eneste menneskelige kontakten man har, da, i løpet av en dag, å få slå en prat med en serviceperson. Og det det samme, at du får, Nina får noen generiske e-poster med hva som skal gjøre henne frisk og sterk og lykkelig. Men det jo en tomhet og en hulhet i det. Hadde hun hatt en venn som hadde sagt, nå kommer vi og løper i skogen, hadde vært en helt annen ting. For Nina blir dette bare en fremmedgjørende, provoserende tips.
For det hun er jo ikke så god på å ha gode venner, sånn sett. Så det også et slags dilemma her, at når jeg møter mennesker som og det vanlig at folk sier, alle venner mine forlater meg, ingen gidder å ringe meg lenger, alle, så er det vel fordi du en belastning, da, tenker jeg. Og da kan vi jo ikke begynne å ringe rundt til vennene dine og si at de må skjerpe seg og ta seg litt sammen og bruke litt mer tid på deg, for da blir du en case. Og det vil du ikke være. Du vil være en som folk velger, og da må du på en måte gå all, hvis det betyr mye for dem, så gå all in for å finne ut av hvordan blir jeg en venn som folk velger. Og det vel det vi skal, det vel det viktigste å hjelpe folk med.
Ja. Det har jeg ikke tenkt på, men det var jo litt sånn sjokkerende innsikt jeg fikk nå, da, at kanskje det Ninas egen feil. Det har ikke slått meg før.
Men hun får jo sms'er fra folk og velger å svare med ensamelsesord og bare små bokstaver. Så jeg beklager, men denne tiden har løpt så fryktelig fort, så vi har kommet mot slutten. Så det oppsummerer vi med, med dine ord om at vi må prøve å være den vennen som noen velger. Så ta imot folk som tar kontakt med oss.
Skyte de, hvis det ikke er som vi sier.
Være gode venner mot hverandre. Ja. Og være rause med oss selv og med andre. Takk til deg, Rebecca. Takk til deg, Sondre. Og takk til dere som kom.
Tusen takk.
Her var det Irene Gressli Haugen, Rebecca Vekselsen og meg selv i samtale om Hotel Montebello. Nå går vi over til det siste segmentet i denne episoden, og nå skal det altså handle om mennesker som trekker seg unna og isolerer seg. Det skal handle om de som føler seg utenfor og annerledes, og hvordan denne følelsen motiverer isolasjon og tilbaketrekning, som igjen hovedingrediensene i mange psykiske lidelser. Vi skal til den tyske psykoanalytikeren Karen Horney og hennes forståelse av menneskers utvikling og psykologiske behov. Karen Horney døde I 1952, men etterlot seg en betydelig teoretisk arv som psykologifaget fremdeles nyter godt av. Blant annet utviklet hun en liste på 10 punkter over menneskets psykologiske behov. Disse 10 behovene basert på ting som hun trodde at alle mennesker trenger for å lykkes I livet. Horney endret disse behovene noe for å tilpasse de forståelsen av den enkelte pasienten. Hun snakker om nevrotiske personer og tenkte seg at nevrotiske karaktertrekk handlet om en eller annen mangel eller konflikt I forhold til ett eller flere av våre psykologiske behov. En nevrotisk person kan teoretisk sett lide av en form for underskudd ved alle disse behovene, men I praksis må færre enn de 10 være til stede for at en person skal betraktes som nevrotisk. Behovene på sett og vis noe vi tilstreber for å mestre livet og vinne en form for psykologisk balanse, men på grunn av konflikter eller traumer I oppveksten utvikler vi destruktive metoder som potensielt sett fungerte som en slags beskyttelse I barndommen, men senere I livet blir den samme metoden noe som ødelegger for oss. Jeg vil kort nevne listen over de 10 behovene som beskrevet av Karen Horney. Det første punktet behov for kjærlighet og anerkjennelse. Mennesker har behov for å tilfredsstille andre for å bli likt av dem. Punkt 2. Behovet for en partner. Vi har behov for en som vi kan elske og en som støtter oss I vanskeligheter. Det innbakt et behov for en relasjon som veier tyngre enn vanlig vennskap og en person som vi på sett og vis innbilder oss at kan løse alle våre problemer. Punkt 3. Handler om at mennesket også har behov for makt. Det innebærer evnen til å få det som man vil, evnen til å bøye eller påvirke andres vilje og oppnå kontroll over andre. Her det snakk om selvhevdelse og selvmarkering og følelsen av en viss kontroll. Punkt 4. Der skriver Karen Horney at et behov for å utnytte andre også til stede hos mennesker. Det handler om å få mest mulig ut av dem. Her risikerer man å bli manipulerende under en forestilling om at folk der bare for å bli brukt. De som har barn kjenner kanskje igjen denne tendensen I en kravstor treåring. Dette behovet kommer I konflikt med andre behov av mer prososial karakter. Punkt 5 behovet for sosial anerkjennelse, prestisje og det å være I rampelyset. Det handler om å bli sett og applaudert. Punkt 6 I samme familie og handler om behovet for å bli beundret. Det handler om å bli beundret både for indre og ytre kvaliteter og rett og slett bli verdsatt. Vi har også et behov for å prestere godt. Selv om nesten alle personer ønsker å gjøre det så bra som mulig, kan en nevrotisk karakter være desperat etter gode prestasjoner. Vi har også et behov for å være selvforsynte og fremstå med stor grad av autonomi. De fleste mennesker ønsker imidlertid kun en viss grad av autonomi, og de innser at de tidvis sårbare og har behov for andre. En person som på en eller annen måte har store konflikter på dette området, kan risikere å utvikle et mønster hvor de blir totalt uavhengig av andre, noe som ofte innebærer å skyve folk unna fullt og helt. Punkt 9 handler om behovet for fullkommenhet. Mens mange finner mye motivasjon I å perfeksjonere sine liv I form av velvære, velstand og andre parametre for et godt liv, kan nevrotikeren være opphengt I dette og livredd for å gjøre den minste feil. Punkt 10, også det siste punktet, behovet for å lage gode rammer eller begrensninger for sitt eget liv. Det handler mye om kontroll og forutsigbarhet og suksess innenfor de rammene man har satt seg fore. Det var den korte versjonen av Karen Horneys 10 psykologiske behov, men nå skal jeg dykke ned I dybden på de punktene som dreier seg om tilknytning til andre mennesker, altså konflikten mellom nærhet og avstand eller relasjon versus isolasjon. I denne sammenhengen spisser Karen Horney inn teoriene sine og snakker om 3 ulike livsstrategier. Jeg håper det kan kaste enda litt mer lys over den samtalen vi hadde I Lillesand I mars 2019. Gjennom oppveksten utvikler vi ulike strategier I møte med livet. Noen velger å trekke seg unna, isolere seg og være uavhengig av andre. Det trygt å være selvforsynt, men det kan også være ensomt. Karen Horney identifiserer 3 ulike livsstrategier I møte med livet. Hennes teori viser oss hvordan erfaringer fra barndommen kan påvirke oss langt inn I voksenlivet. I siste del av denne episoden skal vi undersøke et mønster som Horney kaller for «moving away from people». I stedet for å jobbe hardt for å høre til eller krige for å vinne kontroll og føle seg trygg, har denne type mennesker opplevd at forholdet mellom dem og andre har vært for tett. Her det ikke nødvendigvis snakk om et bråkete og utrygt oppvekstmiljø, men en oppvekst preget av overinvolvering og barn som ikke får den distansen til sine foreldre som trengs for å utvikle autonomi og individualitet. Når det gjelder romanen til Rebecca Vekselsen, altså Hotel Montebello, så har Nina en mor som kanskje har disse tendensene. Nina vegrer seg for å ringe til moren fordi at hun ikke egentlig orker alt det moren kommer til å føle og alle de forslagene moren kommer til å ha, og hun er sannsynligvis redd for at moren kommer til å påstå at kreft det er noe man får hvis man har levd feil på en eller annen måte, enten man har spist feil eller trent for lite eller vært for stressa, så hun er en slags selvutviklingsguru som ofte gir enkeltmennesker skylda for alt mulig rart. Og det skal man være litt forsiktig med når det gjelder denne selvhjelpssjangeren. Det har vært tema i tidligere episoder her på Sinnsyn. Men man kan få en slags fornemmelse av at moren til Nina kanskje har en slags overinvolverende tendens som gjør at Nina trenger litt avstand og holder seg unna. Når det gjelder moving away from people, som Horney beskriver det, så vil denne typen mennesker flykte inn i en hemmelig verden av leker, bøker og håp for fremtiden. Nina, hun flykter etter alt å dømme ut i verdensrommet. Hun er veldig opptatt av astrofysikk og måner og ting som ligger langt, langt unna. Når familie og omsorgspersoner er for tett på, er fantasien det eneste stedet de kan være i fred. Som voksne har disse menneskene en sterk trang til isolasjon og avstand. De ønsker å koble seg ut av den sosiale tilværelsen på en måte som er kvalitativt annerledes enn de som bare ønsker litt fred og ro eller koble av i eget selskap for å hente seg inn. Denne typen tilbaketrekning er også annerledes enn den som relaterer seg til følelsesmessige forbindelser. Mange er redde for å involvere seg emosjonelt i en konflikt eller et kjærlighetsforhold, og velger derfor å holde en viss avstand, mens her er det snakk om en mye mer grunnleggende form for tilbaketrekning. Denne personlighetstypen, kan man si, kan likevel komme godt overens med andre på en overfladisk måte, så lenge den magiske sirkelen rundt deres private sfære ikke blir brutt. Ofte tilstreber de å leve så simpelt som mulig for å unngå å gjøre seg avhengig av andre. Å være avhengig av andre vil de oppleve som et katastrofalt kontrolltap. De ønsker å være både fysisk og psykisk selvforsynte så langt det lar seg gjøre. Enkelte føler at de er overlegne andre. På grunn av følelsen av å være et hakk over folk flest, er den typen livredde for å tvinges inn i en eller annen form for gruppe. De hater situasjoner som krever at de er selskapelige, og de frykter å havne i sosiale settinger som krever småprating om vær og vind. Det er altså en ganske asosial type, som i tillegg har denne litt sånn nedlatende holdningen overfor verden rundt dem. I tillegg til disse karaktertrekkene har de et påtrengende behov for privatliv, autonomi og selvstendighet. De hater alt som involverer tvang og forpliktelser, så for eksempel ekteskap og lån i banken. Disse menneskene har det likevel best når de er elsket av noen, men samtidig unngår de forpliktelser overfor den personen. Siden de er såpass avskåret fra andre og isolerte i sin natur, opplever de ofte en slags følelsesmessig nummenhet. Følelser er ofte noe som oppstår mellom mennesker, og det er nettopp dette de ønsker å ta avstand fra. Resultatet er at de ofte har problemer med å avgjøre hva de egentlig føler, noe som videre skaper en slags ambivalens og usikkerhet i forhold til å ta valg. Når Karen Horney snakker om nevrotiske trekk og den mer patologiske personligheten, refererer hun til situasjoner hvor mennesket ikke lenger har muligheten til å velge sine strategier, men reagerer impulsivt. Så lenge man kan utøve en viss grad av bevisst kontroll over sine reaksjoner i møte med livet, er man fri. Men så snart man reagerer på autopilot med underkastelse, kamp eller tilbaketrekning, i situasjoner hvor den automatiske responsen ikke passer inn, har man blitt en slave for fortidens mestringsstrategier. Det er svært energikrevende å være en slave av fortidens mønster. Det psykologiske forsvaret må jobbe iherdig med å holde undertrykte følelser i sjakk eller kvitte seg med følelser som ligger over terskelverdien for det personen makter å ta inn over seg. Poenget at psykisk automatikk tar overhånd og sørger for at vi mister oversikten over oss selv. Vi ser ikke mekanismene i vårt psykiske liv, noe som gjør at vi mister muligheten til å påvirke og justere oss i takt med omgivelsene. Når man gradvis mister seg selv, blir man tiltagende avhengig av andre. Det vil si at andres vurderinger og meninger får alt for stor innflytelse. I stedet for å legge merke til hva som foregår i oss selv og sinnets bevegelser, slik at vi kan gjenvinne kontroll og selvfølelse, har vi plantet vårt fokus og mentale energi utenfor oss selv. Vi vurderer oss selv gjennom andre, i stedet for å kjenne etter i oss selv. Dette er veien inn i lav selvfølelse, angst og depresjon. Selv om det mønstret vi har snakket om i denne episoden handler om å trekke seg unna mennesker, er det fortsatt en stor grad av ufrihet over de menneskene som henfaller til unnvikelse og isolasjon. Så lenge man ikke kan møte nye mennesker og nye situasjoner med blanke ark, men snarere reagerer på den sedvanlige måten som beskyttet oss tidligere i livet, går vi glipp av mennesker og relasjoner som kunne gitt oss mye. Jeg vil ikke påstå at dette her karakteriserer Nina, som altså er hovedpersonen i Hotel Montebello, men kanskje hun har snev av dette her. Vi møter i alle fall en ung dame som ofte ser med litt kritisk blikk på menneskene rundt seg. I alle fall så har vi en fortellerstemme her som er litt sånn nedlatende overfor folk som trener, eller folk som er på Facebook, eller folk som er sosiale. Og den antipatien hun på en måte beskriver omgivelsene med, kan kanskje være med på å legitimere hennes tilbaketrekning og isolasjon. Og når Nina da tvinges inn i et miljø med folk som har samme diagnose som henne selv, og kommer ganske tett på folk, så opplever hun en nærhet hun kanskje ikke har opplevd i samme grad tidligere i livet, og det opplever hun som godt. Og kanskje er det derfor, når hun da får vite at hun er frisk, ikke ønsker å være frisk, men faker at hun har spredning og fortsatt er syk for å bli værende på Hotel Montebello. Og det er kanskje forståelig hvis dette er en av de næreste og beste relasjonene hun har hatt, den beste flokken hun har tilhørt, så har det gitt henne veldig mye i en vanskelig fase i livet. Men nå som hun er frisk, må hun da kanskje tilbake til de mer overfladiske relasjonene hun har opplevd i livet utenfor. Så på mange måter så er det veldig forståelig at hun vil være igjen. Men på den andre side så kan det hende at denne erfaringen hun har gjort seg på innsiden, altså inne sammen med de andre medpasientene på hotellet, kan være noe hun kan ta med seg ut i livet for øvrig og skape kanskje litt nærere og mer åpne relasjoner til nye mennesker i tiden fremover. Det vil være en ganske hyggelig avslutning på boka, men det er ikke akkurat sånn den avsluttes. Dersom du mistenker at du sliter med et negativt livsmønster, er det en del ting du kan gjøre på egen hånd. Kanskje har du allerede startet en prosess ved å høre denne podkasten. Ønsker du å jobbe mer med egne livsmønstre, finner du en link som heter personlighetstest på webpsykologen.no. Det er både en test, men også en trinn-for-trinn-veileder i forhold til å bryte ut av negative mønster og bli fri i hermetegn. Det er ikke alltid like lett å skape forandringer i eget liv, ettersom det krever mye innsats og iherdig arbeid, men denne prosessen kan også være veldig spennende og lærerik. Som regel er det en investering du vil få tilbake i rikt monn. Det var også da siste del av denne episoden. Dette segmentet var delvis hentet fra boken som heter Selvfølelsens psykologi. Det er den første boken jeg skrev, og det er ment som en slags tilgjengelig innfallsvinkel til ulike psykologiske teorier og hvordan de kan anvendes til å skape endringer i eget liv. Er du mer interessert i filosofi, psykologi og menneskets muligheter for vekst og utvikling, håper jeg at du klikker deg inn på webpsykologen.no og kjøper en eller flere av bøkene mine der. Du får det til best pris med rask levering og gratis frakt fra webpsykologen.no. Jeg håper også at du klikker deg inn på en eller annen bokhandel på nett og kjøper boka til Rebecca Vekselsen, som er en underholdende og forholdsvis morsom fortelling om et møte med døden og kreft. Takk for at du hører på, og på gjenhør i neste episode.